Сайн байна уу? Таны сонсох гэж байгаа энэ үгс бол таны амьдралдаа сонсох хамгийн чухал үгс билээ. Энэ бол хүн болгон зориулсан эзний гайхамшигтай сайн мэдээ. Та өөрийнхөө зургт номыг аваад, тэгээ миний хэлэх гэж байгаа зүйлийг анхааралтай сонсноо. За та гитар хөгжим сонсох юм бол та дараагийн зургийг гаргаараа. Хэрвээ ямар нэгэн зүйлийн талаар тунгаа бодохыг хүсэх юм бол та кассет амтрагаа бодох боломжтой. За нэгдүгээр зургнаас эхэлцгээе. Цаг хугацааны эхэнд зөвхөн бурхан оршиж байлаа. Тэрээр газар дэлхийн тэнгэрийг бүгдийг бүтээжээ. Дэлхийн ертөнц ямар ч хэлбэр дүрсгүй байсан бөгөөд бурхан дэлхийн ертөнцийг бүтээж гэрэл бий бол хэмээн тушаажээ. Бурхан нар сар оддыг бүтээжээ. Бурхан бол сайн бөгөөд тэр бүх зүйлийг удирддаг.